Саламатсызбы, дагы бир жолу Азаттык радиосунун толкунундасыз, уктурууну улантабыз. Бүгүн 24-апрель, жарым сааттын мазмунун. Угунтук курмандыктар подкастын угасыз, анда Кыргызстандагы жер суу аталыштарына байланышкан саясат жана басымды талдайбыз. Ошондой эле медреселерде таалим алган кыздар тууралуу баянды угасыз. Микрофондо Санжар Эралиев. Азыр Замира Кожобаева жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Бакуда Кыргызстан менен Азербайжандын мамлекеттер аралык кеңештин экинчи жыйыны башталды. Ага эки өлкөнүн мамлекет башчылары Садыр Жапаров жана Ильхам Алиев катышууда. Бул тууралуу Азербайжан президентинин сайтына жазылды. Жыйында талкууланчу маселе тууралуу кеңири маалымат берилген жок. 24-апрелде Садыр Жапаров Азербайжанга мамлекеттик сапар менен барды. Эки лидердин расмий жолугушуусу Зугулба резиденциясында өткөнүн Кыргызстандын президентинин маалымат кызматы билдирди. Эки күндүк сапар алкагында президенттердин биргелешкен декларациясына жана соода экономикалык маданий гуманитарлык чөйрөлөрдө кызматташууну тереңдетүүгө багытталган бир катар макулдашууларга кол коюлмакчы. 23-апрелде Римде Тажикстандык группа 24 уюмунун мүчөлөрү кармалды. Озо радиосунун маалыматына караганда алар 8 активист тажик өкмөтүнө каршы акцияга катышуу үчүн Европанын жер жеринен Италияга барганда кармалган. Сөз болгон уюмга Тажикстанда тыюу салынган. Активисттердин кармалышы тажик президенти Эмомали Рахмондун сапарына туш келди. 22-апрелден тарта Италияда расмий сапарда жүрөт. 23-апрелде премьер-министр Жоржия Мелани менен жолугушуудан кийин кызматташуу тууралуу бир нече документке кол коюлду. Группа 24 кармалган активисттер сапардын аягына чейин чыгарылбайт деп болжолдошууда. Италиянын медиасы Рахмон 26-апрелде Ватиканга барарын билдирди. Группа 24 22-апрелде Литвада өткөргөн акцияда Италияны жана Европалык башка өлкөлөрдү тажик президентин кабыл албоого чакырган. Кыргызстан акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева мамлекеттик органдарды балдарга карата зорук-зомбулукту болтурбоо жана алдын алуу чараларын көрүүгө чакырды. Акыйкатчы Бишкектеги мектептердин биринде биринчи класстын окуучусу сабалган окуяны белгилеп, анда баланын укугу одоно бузулганын айтты. Эң бир жагдайда чоң адамдардын балдарга зомбулук көрсөтүү үстүнө жол берилбейт. Тергөө органдары айыпталуучунун аракеттерин квалификациялоодо жана кылмышын сотко жөнөтүүдө кылмыш жаза кодексинин 74-биринеси нормаларын сакташы керек. Ага ылайык балага жасалган кылмыш ишти оорлотуучу жагдай болуп эсептелет, деди Жамиля Жаманбаева. Бир нече күн мурда социалдык тармактарда мектепке жаш баланы чоң киши сабап жаткан тартылган тасма тараган. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 280-биринеси бейбаштык боюнча иш козголуп 34 жаштагы адам кармалганы кабарланган. 14-апрелде сот аны үй камагына чыгарган. Мамлекеттик салык кызматынын 5 инспектору жемкорлукка шектелип кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 24-апрелде билдиргендей, салык кызматынын Бишкектеги биринчи майрамдык башкармалыгынын инспекторлору кылмыш жаза кодексинин 342-биринеси адамдар тобу тарабынан пара алуу менен козголгон кылмыштын алкагында кармалды. Алар салык маселелерин чечүү үчүн видео байкоо коюлбаган жерде такай акча алып жүргөн деп айыпталууда. Алардын адвокаттары, жакындары, салык кызматы азырынча комментарий бере элек. Москванын Басман райондук соту коргоо министринин орун басары Тимур Ивановду 23 июнга чейин камакка алды. Ага ири өлчөмдөгү пара алган деп айып тагылды. Коопсуздук кызматы аткан минерде шейшембиде кармап тергөө комитетине жеткирген. Коргоо министринин сайтына чыккан маалыматка караганда 49 жаштагы Иванов бир кездерде отун энергетикалык комплексте Москва облусунун өкмөтүндө иштеген, оборонстрой ишканасын жетектеген, азыркы кызматка 2016 жылы дайындалган.
Рахмат, Замира Кожобаева жаңылыктарды айтып берди. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Угунтук курмандыктары подкастын угалы Анайбек Абдылдаев сунуштайт.
Кыргызстанда 4 айыл аймагы жана 13 айылдын аталышын өзгөртүү чечими кабыл алынды. Соңку жылдары Борбор Азиядагы постсоветтик өлкөлөрдө жер суулардын тарыхый аталыштарын кайтаруу аракеттери кайра жандануууда. Бул өлкөлөр эгемендүү өлкө жеткенден кийин ушундай аракеттер болуп, кайра басаңдап калган эле ошол доордогу пропагандалык идеологиялык мааниси бар шаар айыл аталыштары Советтер Союзу тарабынан кийин эмне үчүн мындай узакка чейин жүрүп келатат, эмне үчүн 30 жыл убакыт өтсө дагы өзгөртүү оор, анын ичинде өзгөртүү аракеттери болгондо эле Орусия тараптан каршы пикир айткандардын себеби эмнеде? Бир жагынан жер суу аталыштары өзгөргөнү менен кайра эле белгилүү кишилердин ысымы берилип жатканы тоталитардык доордогу эле түшүнүктөрдөн кабар бербейби? Бүгүн биз ушул суроолорду белгилүү тарыхчы Кыяз Молдокасымов менен талкуулайбыз. Агай, саламатсызбы, куш келипсиз.
Урматчылык, куш бакылсын.
Өткөн аптанын соңунда ушу Кыргызстандын бир катар аймактарындагы жер суу аталыштарын өзгөртүү боюнча маалымат чыкты да. Маселен, Дээлектеги Чапаев айылын Арча Бешик деп өзгөртүп атышат. Өзгөндүн Киров айылы Кенжебай айылы болуптур. Чүйдө мисалы Военный Антоновкага Кожомкул деп аташты. Негизи эле ушул тарыхый аталыштарды кайрып берүүнүн мааниси тууралуу сурайын дегем да сизден. Ушундан баштайлы, мунун саясий тарыхый мааниси канчалык?
Эми биз эгемендүүлүккө ээ болдук. Өзүнчө эгемен мамлекет катары мына 33 жылдан бери жашап атабыз. Анан эгемен мамлекеттин өзүнүн дагы идеологиясы, жер суу аталыштары, бүт бардыгы улуттун кызыкчылыгына дал келиш керек да. Анан ошол маселени мына эгемендүүлүк жылдарынын алдынан баштап эле биз тарыхчылар улам-улам көтөрүп келдик. Бирок ортодогу саясий өңүттөн уламбы бул маселени көтөргөн учурда дароо же Россияда бир мамлекеттик думанын бир депутат чыга алат, же болбосо дагы бирөөсү чыгып эле анан Кыргызстанда ушинтип орустарга каршы саясат болуп атат. Буларды токтотуш керек деп мына биздин Бишкек шаарынын аталыштарын дагы керек болсо өзгөртүш керек деген биздин азыркы спикерибиз бир маселени көтөрө койду эле. Аны дагы жогору жактан ушундай бир антироссиялык аракеттер болуп атат деп дароо токтотту. Бир мезгилде ушул тил комиссиясынын жетекчиси Кыргызстанда жер суу аталыштарын өзгөртүш керек деп айтып койгон үчүн аны эртеси күнү ал мезгилдеги убактылуу президент Отунбаева эле эртеси күнү аны кызматтан алып койду. Демек биз бүгүнкү күндө дагы эле болсо ошол өзүбүздүн эгемен өлкөбүздүн жер суу аталыштарын, шаарлардын, райондордун аталыштарын мурдакы падышалык доордогу, кийин большевиктик коммунисттик доордогу берилген аталыштарды өзгөртөлү десек эле ал маселе айрым бир мамлекеттерге оор тийип атат дагы биздин ички ишибизге кийлигишип ушундай учурлар болуп атат. Эми бул саясий өңүттөн болуп атат. Биз Кыргызстандын толук кандуу эгемендүү күчтүү мамлекет боло албай келгенибиздин бир кесепети деп билем да.
Демек жанагы тарыхый аталыштардын өзү мындай чоң саясий мааниге ээ да, эми кыргызча аталыш э. Анан ушул маселеге токтолуп калбадыкпы, жана Орусия тарабынан кийлигиши депчи. Мисалы, өткөн жылы Казакстан 3000 айылын 2025 жылга чейин өзгөртүү планын жарыялабадыбы? Ошондо дагы интернет бетинде мындай Орусия тараптан каяша пикирлер көп болду да. Таң каласың да, мына Россиянын өзүндө советтик тоталитардык режимдердин негиздөөчүлөрүнүн ысымдарын өзгөрткөн ондогон мисалдар бар да. Мисалы, Свердловду кайра Екатеринбург деп кайрып алышты, Ленинградды өзгөртүштү, Сталинградды өзгөртүштү да. А эмнеге мындай эгемен өлкөлөргө келгенде алар эмне кооптондурат?
Бул маселе Россиянын прогрессивдүү интеллекттеринин арасында дагы мына эгемендүүлүктөн кийин көп талкуу болуп мурдакы тарыхый аталышыбызга өтөлү деп Россиянын өзүндө көп өзгөрүүлөр болду. Бирок Россия өзү өзгөрткөнү менен, Россиядагы өзгөрүүлөр болгону менен мурдакы Советтер Союзунун тутумундагы мамлекеттерде ошол идеяны көтөрүп чыгып ошондой бир аракеттер болсо Россияда антироссиялык аракеттер ушул мурдакы союздук республикаларда чыгып атат деп муну саясатка айландырбегендигинин эле шылтоосу болуп атат да. Болбосо ар бир доордун, ар бир мезгилдин өзүнүн ошол доорго ылайык эл менен кеңешпей берилген тарыхый аталыштары өзүнүн ошол улуттук тарыздеги аталыштарына эч жак өтүш керек болчу.
Эми ушул тарыхына келсек да, Кыргызстандын аймагындагы жер суу аталыштары кантип өзгөрүп кеткен? Мисалы, Орусиянын оторчулук саясатынан кийин, андан кийинки совет доорунда кантип өзгөрүп кеткен? Сиз бир топ иликтөөлөрдү жарыялап жүрөсүз да, ошол айтып берсеңиз да, кантип, кандай шартта өзгөрүлгөн аталыштар?
Тарыхчы катары эмне себептен Кыргызстандын Чүй аймагында, Ыскыл аймагында биз Кыргызстандын айылында жүрбөй Россиянын аймагында жүргөндөй болобуз дайыма? Аталыштардын баардыгы нукура кыргыз аталышта эмес, кийин ошо оторчулук саясатынын мезгилинде, оторчулук доордун мезгилинде коюлган аталыштар бүгүнкү күнгө чейин сакталып келет деп ошого да көп мындай кызыгып жүргөм эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында. Анан 88-90 жылдары Ташкенттин, Алматанын архивтеринде иштеп жүргөн мезгилде мен ошол суроолорума жооп алдым. Анан ошол жерде жер суу аталыштары кандай өзгөргөнү тууралуу архивтик документтерге туш болдум. Ошолордун көбүн, айрымдарын көчүрмөсүн алдым, айрымдарын кол менен жазып алдым дагы кийин анын анализдедим. Кандай тарызда бул өзгөрүүлөр болгонун. Алгачкы эң негизги аталыштар бул падышалардын атында коюлган экен. Александровка, Николаевка, Петровка деп кетип атпайбы? Алексеевка деп. Мына булардын баардыгы ушу падышанын аталыштарын алган эмес. Мына ушу Кыргызстанда биз керек болсо мына жаңы жерди өздөштүрдүк. Бул жерде эмне кылсак, өзүбүз каалагандай кылабыз дегендей саясат болчу да ошол мезгилде. Анан бул экинчиси ошол мезгилде алгач көчүп келген жерлерге чиркөөлөр курула баштаган. Анан ошо чиркөөлөрдүн аталыштары боюнча Троицкая, Архангельская деген сыяктуу баягы чиркөө, Новопокровка деген аталыштар анан кете баштады. Андан кийин карасам падышанын жан жөкөрлөрүнүн үй бүлөсүнүн балдарына аттары коюла баштады. Кадимкидей үчүнчү этабы. Мисалы үчүн мына граф Пален деген келип, бул жерде өзүнүн ревизия иштерин жүргүзгөндүгү үчүн ошо граф Паленге 20-чы кылымдын башында эле 1904-5 жылдары анын мына сиздин келген урматыңызга биз Пален деген аттарды койдук деп туруп андай кеткен. Андан кийин жергиликтүү генерал губернаторлордун, аскер губернаторлордун аттары коюла баштады. Андан кийин бул жерге келген башка Самсоновка деп айтылып атпадыбы? Самсонов деген генерал губернатор, мурун аскер губернатор болгон, анын Куропаткин деп иш кылып ошондой аталыштар кетти. Андан кийинки карасак бул жерге келген алгачкы кулактардын аттары. Алгачкы жанакы келген көчүрүп келген алгачкы келген жанакы ошол жерди ээлеп өздөштүргөн адамдардын аттарына коюла баштаган. Келгиндердин. Анан эң бир кызыгы ошол келгиндердин өздөрүнүн эле аттарынан башка дагы өздөрүнүн бала чакасынын аттарын коюуга да аракет кылышкан. Мен ошо Алматанын архивинен ошо Ысык Көлдөгү Жети Өгүз районунда Липенко деген айыл бар. Анан ошонун аталышы эмнеден улам болду экен деп жүрдүм эле. Ошол жерге дейт жергиликтүү калк ошол аталышты өзгөртөлү, бул деген бизге туура келбейт. Бул жерге алгач көчүп келген ушу колунда бар кулактын кызы ушул дарыяга чөгүп агып каза болгон, анын өзүнүн кызынын атынан ушул жерге Липенко деп туруп ат коюп алды деп туруп анын атына коюп атат. Андан кийин ушундай баягы аталыштар бул жерде оторчулук саясатынын Кыргызстандын эч нерсеге укугу жок мезгилде коюлгандыгы мына оркою эле көрүнүп турат. Бирок ошо оторчулук саясатынын мезгилинде коюлган аталыштарды өзгөртөлү дегенде маселе чыгып атат да. Жер суу аталыштарын өзгөртсө эле антирасциялык маанай Кыргызстанда күчөп атат. Бул жакшылыкка алып барбайт деп эле ызычы чыгарып атпайбы? Мына ошонун кесепетин биз эгемендүүлүк доордун алдынан баштап бүгүнкү күнгө чейин мына биз көрүп келип атабыз, күбө болуп атабыз да.
Башкала Бишкекти сиз дагы айтып калдыңыз, анан төрт районду дайыма көтөрүлөт да, анан төртөөсү тең советтик идеологияны даңазалаган аталыштар экен да. Анан мен дагы карап көрсөм 38 жылы Фрунзе шаарында ушул үч административдик район түзүлгөндө эле Пролетарский, Первомайский жана Свердловский болуп аталган экен. Андан кийин анан 60 жылдары ошо Пролетарский деген Ленинский болуп өзгөрүп 70 жылдардын орто ченинде Октябрь району пайда болуптур да. Карасаңыз дээрлик бир кылымга жакын убакыт өткөн да. Анан улам көтөрүлөт, улам көтөрүлөт, таптакыр ишке ашпайт да. Анан мына ушул советтик топонимия жөнүндө сүйлөшкөндө да ошонун таасири тууралуу. Мисалы биз кесиптештер менен деле көп талкуулап калабыз да. Биз отурган көчө Фурманов. Анан жаш муундагылар сурап калат, Фурманов ким болгон, тигил Жданов ким, Киров ким депчи. Бул ушул аталыштар дале сакталып жүрөт да бизде. Анан
бул ошондой эски көз караштан чыгуу, бир чети психологиялык жактан дагы бир топ мындай эме да, кыйыныраак. Дароо эле өзгөртүп коюуга көпчүлүк мындай эл бир чети макул болбойт, экинчи чети ошол финансылык жагына көбүрөөк көңүл бурат. Бирок ошол эле жердин, ошол эле көчөнүн аталышынын өзгөрүшү улуттук аң сезимдин өнүгүшүнө өтө чоң таасир этет да. Биз бүгүнкү күндө эгемендүүлүк доордон бери Кыргызстандын өзүнүн тарыхы, улуттук идеологиясы деп келебиз. Ар бир аталыш ошол жерде жашаган элдин аң сезимине дагы өзүнчө таасир этет. Мен өткөн жылы бир жерге бир айылдаштардын жалаң кыргыздар жашаган бир айылга мындай бир бардым, айылдаштарга бардым. Анан ошол жерге барып айтканда Беловодскийге барып Беловодскийден оң жака бурулуп Россиядан өтүп, Россиядан ары дагы Пролетарскийге барып, Пролетарскийден ары барып туруп, ана Путепроводный дагы ошондой бир көчөлөргө сыяктуу көчөлөрдөн барып туруп, анан кийин ал жерден көчөлөрдүн аталышынан баштап айыл аймактардын баардыгы эми барсаң Россияда жүргөндөй болосуң да.
Бүт ош чек.
Кадимкидей Россияда.
Болбосо бир чектеги эле айыл.
Четтеги эле мына айыл.
Ушул маселелердин көтөрүлгөнү өзү анан мындай акырындап болсо да алмашып атканы албетте жакшы, кубандырып атат. Бирок экинчи маселе ошол тарыхый аталыштарды кайтарып бергендин ордуна кайра эле мындай кишилердин ысымы менен атап койгон көрүнүштөр кээде коомчулуктун нааразылыгын жаратат да. Мындай тарыхый аталышы өчүп калып эле анан бир кишилердин ысымы менен аталганы. Ушуга сиздин көз карашыңыз кандай?
Эми биздеги мурдакы колониялык доордогу андан кийин 70 жыл өкүм сүргөн
тоталитардык
коммунисттик доордогу аң сезим түшүнүк дагы эле сакталып дагы эле адамдын мээсинен сыртка чыкпай турбайбы. Ошон үчүн бир жерди өзгөртсөк ал жерге кайра эле адамдардын аттарын берели деген нерсе дагы эле болсо мындай өкүм сүрүп келатат да. Бул негизинен адам аттарын кыргыздар мурда мындай жер жерлерге коюу салты кыргыздын тарыхында жок да. Айрым бир өзгөртүүнү карасак ошол жердеги башкарманын аттары коюлуп атат. Жакшынакай баякы жер тарыхый аты бар жерге башкарманын же болбосо кыргыз элинде эч кандай аты жети белгисиз бир адамдардын аттары коюлуп калып атат. Ошол жер суу аталыштарына кайрадан адам аттарын жайнатып коюу туура келбейт.
Мурдагы тарыхты алсак, бала сагындык Жусуп деп кайра жеринин атына ошол атактуу кишини кошуп айткан мындай салт сыяктуу болгон экен да. Ошол салтты бир учурларда жоготуп алган окшойбуз да биз.
Мурдагы тарыхка кайрылсак деле эң туура айттың. Кыргызстандан чыккан белгилүү аалымдарды Барскоондук Махмут, ал эми Жусуп бала сагын. Бул түпкү эмеси ал жерде Жусуп бала сагындын аты негизинен биринчи орунда эмес. Жусуп ошол орто кылымдардагы Кыргызстанда гүлдөп өнүккөн, маданият өтө жогорку чегине жеткен Караханит шаарынын борбору болгон бала сагын шаарынан төрөлгөн бала сагындык Жусуп деп. Бул жерде жакшынакай айтылып атпайбы?
Куугунтук курмандыктары подкастында Айбек Абдулдаев менен тарыхчы Кыяз Молдокасымовдун маегин уктуңуз. Баарлашууну толугу менен азаттык чекит орг сайтынан, Google жана Apple аянтчаларындагы куугунтук курмандыктары каналынан тапсаңыз болот. Кыргызстанда диний билим берген медреселер жүздөн ашат. Арасында бир гана кыздарды окуткандар да карбын. Диний окуу жайларында билим алган кыздар 6000 көп. Алар кандай диплом алышат, кийин кандай жумушка орношот? Кабарчыбыз Наргиз Асекова кененирээк токтолот.
Муфтияттын расмий маалыматы боюнча Кыргызстанда 130 диний окуу жайы бар. Ага диний институттар, медреселер, диний окуу борборлору кирет. 34 кыздардын медресеси. Жалпысынан Кыргызстанда диний окуу жайларында билим алган кыздардын саны 6000 ашат. Медреселерде кыздар кандай билим алышат? Кийин алар кандай кесипке ээ болушат? Дал ушул суроолорго жооп издеп, биз алгач Ош облусуна сапар тарттык.
Мырзааке айылындагы Абдырайым Кары медресеси. Бул жакта 200 кыз билим алышат.
Азыркы учурда биз Куран сабагында отурабыз. Азыркы учурда 30-чу парада Амма суросун окуп атабыз.
Ал эмнеден түшүндүрөт ал суро?
Анын маанисин билбейм экен.
Дейт медресенин окуучусу Мухлиса Абдувахапова. Медреседе окуп жаткан кыздар Куранды жаттоого аракет кылышканы менен алар анын котормосун же болбосо маанисин толугу менен билишпейт. Медреседе иштеген мугалимдердин айтымында кыздар жаттап жаткан сүрөлөрдүн Курандын котормосун үйрөнүш үчүн кошумча илим сабагы керек.
Негизинен биздин мындай 3 жылдык медресенин программасына жетишсиздик болот тафсир илими. Ана ябай грамматиканы бышыктап, көп-көп окуп, анан кийин тафсир илимине окуп, Куранды котормосу менен тафсирлөөгө өтүшөт да. Азыр бул жерде тафсир илими өтүлбөйт.
Дейт медреседе сабак берген мугалим Ибадат Можуева.
Тафсир Ислам теологиясынын дисциплинасы болгон Куран жана сүннөттүн чечмелөөсү.
Мындан улам Абдырайым Кары медресесинде Куран жаттоого гана басым жасашат. Кошумча сабактардан компьютердик сабаттуулук бар экен.
Биринчи курста биздин мугалим жекебиз келип бардык эмелерди окутуп кеткен. базовый эмеси, башында базовында ушул Word, PowerPoint, Microsoft Excel окуганбыз. Экинчи базасында уже графический дизайн окуганбыз.
Дейт медресенин окуучусу Рубия Орозалиева. Адатта медреселерде кошумча кесиптик билим катары кулинария сабактарын үйрөнүшөт. Кыздар кол өнөрчүлүктү дагы өздөштүрүшөт. Кийимди бычып, аны колго же болбосо тигүүчү машинага тиккенди үйрөнүшөт. Куран жаттап, тикмечиликти, ашпозчулукту үйрөнүп жаткан медреседеги кыздар окууну бүтө элек деле жуучулар келген учурлар жок эмес.
Кыздар окугандыктан дагы сырттан көп эжелер келишет. Сурап бул жакта кыздар окушат экен, ушундай эми таансак болобу, көрсөк болобу депчи. Анан андайларга биз медреседе өзү ушундай мугалимдер арасында эреже кабыл алганбыз. Бул жакта сырттан келгендерге кыздар боюнча маалымат бере албайбыз.
Дейт медреседе сабак берген мугалим Фатима Абдираимова. Абдираим Кары медресесинин мүдүрү Абдирахман Атабаевдин айтымында азырынча медреседе светтик билим алууга мүмкүн эмес.
Анан биз ошол 9 класстан кийин улабай калбасын деп мына кошуна мектепке барып, жаныбызда мектепке 10-11 классты кошо окушат дагы аттестат алышат. ОРТ'га тапшырып, жогорку окууларга кеткен кыздарыбыз бар.
Кыздар бул жакта бошошпойт деле экен да, анан качан үлгүрүшөт дейм мектепке барып сабак алганга?
Алардын өзүнүн убактылары бар, ошол учурларда мектепке чакырат, барат, өздөрүнүн программасы бар. Булар ушул программадан чыкпай окушат. Биз мектептин учуру келгенде аларга биринчи орунда жол беребиз. Мектеп себеби жатакана болгондон кийин убактысы кеңири да. Биринчи мектепте окуп келип алып, андан кийин медресени окуй беришет.
Абдирахман Атабаев кыздардын медресесин 2017 жылы түптөгөн. Өзү убагында жергиликтүү мектепте ыйман сабагынан мугалим болгон айтат.
Ушу имараттардын ичинин баарына тең кирип көрдүк. Бардыгы тең мындай заманбап стилде абдан жакшы салыныптыр. Эми бул деген көптөгөн каражаттарды талап кылат да. Анан ошол каражаттарды силер каяктан табасыңар? Ким каржылап берет? Жолсо ким салып берет дегендей.
Бул жерден аттуу баштуу баягы демирчи болом деген жигиттер чыкты, аксакалдар чыкты. Көбүнчө ар түрдүү колдон келген кызматтарын кылышып отуруп бүгүнкү деңгээлге жеттик да. Анан бир атакталган бир бул демөөрчү деген бир басым жасаган демөөрчүбүз жок.
Абдирахман Атабаевдин айтымында бул медреседе кыздардын билим алуусуна жана жатаканасына акы алынбайт. Тамактануусуна ар бир студент жылына 5000 сомдун тегерегинде төлөп турат. Жалпысынан Ош облусу боюнча 6 ислам институту, 35 медресе расмий түрдө катталган. Анын ичинен 15-и кыздардын медресеси.
Кыргызстанда медреселер эки түргө бөлүнөт. Бири Куран жаттоого гана басым жасаса, экинчиси илимий билим берүүгө аракет кылышат. Жогоруда биз көрсөткөн Өзгөндөгү жана Ош шаарындагы медреселер Куран жаттоо окуу жайлары болуп эсептелинет. Бишкектен биз медреселердин экинчи түрүн тартууга аракет кылдык.
Бул Курманжан медресеси Бишкектин жака белинде жайгашкан. 2017 жылы түптөлгөн диний окуу жайда учурда 800-дөй кыз билим алышат. Бул медресеге кыздар келип кетип билим алышат. Жатаканасы жок. 9-11 класстын бүтүрүүчүлөрүн кабыл алышат. Бул жакта бир гана Куранды жаттатпастан анын маани маңызы дагы түшүндүрүлөт, дейт директору.
Негизги Куран жаттоодо ал жерде только Куран деле жатташат. Бул жерде ошол Курандын котормосун окушат кыздар.
Дейт Курманжан медресесинин директору Нурбек Назаралиев. Көбүнесе медресени аяктаган кыздар өзү билим алган окуу жайда мугалим болуп калышат. Дин тармагы боюнча эксперттердин баамында Кыргызстанда медреселердин саны арбын болгону менен сапаты жагынан аксап келишет.
Медреселердеги билим берүүнүн сапатын текшерген киши жок. Даже мусулмандардын Димаш курмалыгы деле ал ошо кандай сапатты берип атат, ал жагын карагандыгын Кудай билет. Медреселер бизде өтө эле көп, чынын айтыш керек. Анча медресе 7 миллион калк бар Кыргызстан үчүн кереги жок. Кыргызстанга ошо ар бир облуска бирден медресе болсо эле жетет. Жайнаган медреселер бар, сапаттары жок. Билим берүүнүн деңгээлдери төмөн. Өздөрү жакшы түшүнбөгөн адамдар деле, жала сабаттар деле, билимдүүлөр деле бар арасында. Ошолор окутуп атышат да. Анан ошолордон кандай баягы чала молду димузат деген ошол. Ошон үчүн мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, Сирияга кеткен аялдарды ташып түгөтө албай атат Кыргызстан. Жерем болсо доңуз дөбөгө чыгат дейт кыргыз. контроль болсо, мамлекеттик диний саясат ыктыярды мындай жакшы нукта жүрөсө, каалаганын кыла берет ушинтип.
Дейт Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын мурунку жетекчиси Орозбек Молдалиев. Диний окуу борборлорундагы билим берүүнүн сапатына кызыгып, медреселерди кыдырып, маалымат топтогон уюмдар дагы бар. Алардын бири Энсан Диамонт коомдук бирикмесинин жетекчиси Жамиля Капарова. 2023 жылы Сузактагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, активисттер, демилгелүү аялдар менен биргеликте медреселердин абалы менен таанышып чыккан.
Медресе медресе дешет, же жанагындай кыздар окуган медресе деп коюшат. Бирок на самом деле жана документи боюнча языковый курсы жана араб тилин окуган языковый курсы болуп калды. Биз барганыбызда дагы көп жанагындай противоречия болуп чыкты да. Бирок оплата жөнүндө дагы сурап кетсек, эжекелер айтып калышты, оплатабыз жок, биз жөн эле иштеп атабыз, ихсан катары канча сом берсе ошону алып коебуз деп. Кыздар наоборот айтышты, 600 сом төлөйбүз айына, то есть какой-то фиксированный сумма болуп чыкты.
Эң негизгиси медреседе билим алып жаткан окуучулардын светтик билими башка балдардан артта калып жатат. Бул тууралуу мусулман аялдардын мутакалим уюмунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы дагы билдирет. Ал медреселер диний жана кесиптик билим берүү менен гана чектелбестен светтик предметтер дагы берилсе жакшы болмок дейт.
Мен айтар элем да, албетте бул кесиптик десе жакшы, бирок биз кесиптик десе эле повар тигүүчүн эле киргизе беребиз да. Эмнеге биз ошол айтишниктерди, программист кыздарды, физик, математик деген бир кошумча мүмкүн бир сабактар болуш керек. Өзгөчө ошол кыргыз жараны деген эмне, жарандуулук деген эмне, мамлекет деген эмне, биз ошол жарандуулук боюнча дагы пилоттук кылып 12 медресеге киргизгенбиз, бирок проект токтоп калгандан кээ бир медреселер аны алып кетти, кээ бирөө калып калды да. Бирок негизги ушул мамлекеттүүлүктү дагы өзүнчө бир сабак кылып киргизип, ошол мамлекет ким, туусу ким, кандай жөн эле илип койбой, ар бир балага мындай терең киргизгенге биз аракет кылышыбыз керек деп ойлойм.
Өз кезегинде Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгы медреселердеги билим берүүнүн сапатын арттыруу үчүн теология коллежтерин ачууга белсенип жатканын билдирди.
Мамлекет койгон атайын талаптар бар да, мындай мондай коллеж ачышын терезема акценттин эреже талаптары аткарасыңар, анан кийин теология коллежин ачсаңар болот деген талаптар бар. Ошолорда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз, алар кандай шарт койсо биз ошол шарттарды аткара алабыз, аткара албайбызбы? Аткара алсак аткара алат экенбиз, могу окуу жайларыбыз жооп берет экен деп ошон сүйлөшүүлөр болот.
Дейт Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Бакытбек Усманов. Негизи Кыргызстандагы диний уюмдарды дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия көзөмөлдөйт. Аталган комиссия каттоосу жок диний ишмердүүлүк жүргүзгөн уюмдарды, окуу жайларды тизгиндеп турушу керек. Дин иштери боюнча комиссиянын өкүлдөрү соңку жылдары укук коргоо органдары жергиликтүү бийлик менен биргеликте байма-бай мониторинг жасап турушарын билдиришти. 2023 жылы өлкө боюнча дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия, санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору, ички иштер министрлиги, УКМК менен биргеликте мониторинг жүргүзгөн. Анын жыйынтыгында 43 диний окуу жайларында түрдүү мүчүлүштүктөр табылган. Аталган сандар башка дагы диндерди камтыйт. Диний окуу жайлары жылына бир жолу ишмердүүлүгү боюнча отчет берип турууга милдеттүү. Эгер кайсы биринде билим берүү туура эмес багытка бурулуп жатса, дароо эле билинип калат дейт дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директорунун орун басары Замир Кожомбердиев.
Бекитилген программалардын ашачаап же башкача бир деструктивдүү чакырыктарды, идеологияларды камтып бараткан болсо бизге андай сөзсүз сигналдар келет. Бул жана административный кодекс о правонарушениях деп 142-чи беренеде вот ошол жерде 4 пункттан турган нормаларыбыз бар. Ошонун алкагында сөзсүз түрүндө биринчи түрүндө штраф салынат, андан кийин гана экинчи уже үчүнчү болуп баратса анда уже бул тийиштүү органдар уже в рамках реагирования чара көрүшөт ал боюнча.
Кыргызстанда медреселер Куран жаттоо жана илимий болуп эки түргө бөлүнөт. Алар кыздарды 9-11 класстан кийин кабыл алышып 3-4 жылдык билим беришет. Медреселерде тигүүчүлүк, ашпозчулук, компьютердик сабактар гана кошумча берилип, башка светтик предметтерди киргизүүгө мүмкүн болбой келет. диний окуу жайларын аяктаган кыздар алган дипломдору менен диний уюмдарда гана иштей алышат. Медреселерге кыздар арбын тапшырышканы менен басымдуу бөлүгү окууну аяктабайт. Турмушка чыгып же болбосо жумуш издеп кетишет. Наргиз Асекова, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосуна 24 апрелдеги кечки программаны жыйынтыктайбыз. Аны мен Санжар Эралиев сунуштадым. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит.